gracias.
Dağları duman alanda, gözüm yollarda kalanda, yadıma seni salanda, gül yanağım solmasın.
Üçüncü ildə xalq şairi Nigar Əfibəyli 100 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosunun İS proqramı bu önəmli yubileyə biyanə qala bilməzdi. Bu isdə Nigar xanımla yanaşı, təbii ki, onun sevimli ömür yoldaşında yad etdik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Bu gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazı Çanarın arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərkük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış, ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O devirdəki xalq düşməni damğası ilə damğalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin kızı Sara Hanım, benim işlediğim Akhundov adına pedagoji üniversite gelirdi. Çok adamlar ona yakınlaşmaktan korkurdu. Bak görün, hele bu 60-70. Yıllarda hava mülayimleşenden sonra, Sovyet'in dayakları artık laklayandan sonra baş vermişti. Şimdi görün, halk düşmanı kimi güllelenen ailenin akıbeti ne olardı. Xudadad Bey'in oğlunun biri Rusya'ya gitti, biri Türkiye'ye gitti. Az sonra Cevahir Hanım'la Nigar Hanım'ı Bakı'ya sürgün eledi. Gəncədən. Və Nigar xanım burada Tehnikomda oxudu. Sonra təhsilini davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var. Deyir, 45-ci ildə mən deyir kino studiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Meyti Hüseyin də kino studiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi. Birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik, yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Meyti müəllimin otağına gələndə Meyti Hüseyin dedi, balam, bu ki sen hardan tanıyır? Dedi, İlyas'ın kefi necədi? Mən deyir şaşbaş kaldım ki, de məni hardan tanıyır? Ve bir gün deyir, mənim bacanağım Ali Akhundov'un o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş onunla gör, məni hardan tanıyır? Deyib İlyas'a deyinlə gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımov'un kızın Səidənin ad günündə o Nigar xanım hakkında sağlık dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım kalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı. karşı, kimese karşı bir söz dememişim. Şairemiz hakkında hoş sözler demişim. 45. yılda bir hadise dolup, 45'ten sonra hatta. Grigoryan bağrımın stolun üstüne takdimat koyur ki, Nigar Rabbel'in kardeşi Türkiye'de. Sovyet kuruluşuna karşı iş görür, anası tahribat yaparır burada. Bu ailenin sürgün elemeye lazımdı. Mücefer Bağırov ailene çok tanıyordu. Nigar Hanım şaireydi. Resul Zan'ın arvadıydı. Bu zarafat iş değildi. Bağırov değil, yazır üstte. Derkenar koyur, dokunmayın. Yani görün bu vakta Nigar Refi Bey'inden el çeymirdiler. Yani siz başa düşün ki buna kadar keşmekeşli bir hayat sürüp bazı adamlar el o vakta ona hesat aparırdılar. Bakırlığını çekirdiler ki Nigar Refi Bey'li şairedi. Arvadıydı büyük şairin, devlet kadiminin. Sonralar da ki anar da meydana geldi. Ulu önderimiz Gence'de Nigar Hanım'ın abidesinin açılışında Han Bağı'nda. Ve dedi ki bir aileden iki halk şairi ve bir halk yazısı çıkıp bunlar bizim milli servetimizdir. Bak buna kıymet bile verirdi. Ancak o vakti ele kıymet verirdiler.
Bu ay bu günlerde ama 98 yıl önce harada kim doğdu sualını siz yani yazışanlar nice cevaplardı?
98 yıl bundan önce Resul Rıza doğuldu. Azerbaycan'ın büyük şairlerinden biri ve Azerbaycan edebiyatına çok bir yenilik getirmiş bir şair. Çetin hayat yaşadı. Hayatında çok keşmekeşlerine rast geldi. Anlaşılmazlıkla rastlaştı. Haksız hücumlardan rastlaştı ama yolundan dönmedi. Akidesinden dönmedi ve sona kadar inandığı fikirler, idealler olduğunda mübariz yapardı.
Resul Rıza'nın bir senet adamı kimi formalaşmasında kimlerin payı oldu?
Ben öyle gör ki Resul Rıza'nın en çok sevdiği iki şair vardı. Fizuli ve Sabir. İkisi de o uşak yaşında evlerinde bunların şiirleri seslenip çünkü benim babam çok marifetli bir insan olup düz edebiyat adamı olmuyor ama edebiyatla maraklanırmış. Evine jurnallar yazdırırmış. Gazetler Molla Nesreddin jurnalını yazdırırmış.
Geçen esrin evvelerinde.
Evet, geçen esrin evvelerinde. Anasının Meryem Hanım'ın da bir şair savadı yoktu. Okuyabilirdi ama yazabilmirdi. Ama şair tabi vardı ve bir hatta şehirde de kalıp. Ama esas oldu ki uşaklıktan evde Füzuli'nin Sabir'in şehirleri seslenip ve atam Sabir'in demiyorlar ki Hop Hop Namen'in yarısı da olmasa bir üçte birini ezber bilir. Göyçay'da 10. yılda anadan olup bütün tarihleri ama atam dedi ki yakın biraz sahf edipler biraz ben büyüyem. Yakın ki 9. yılda anadan olmuşum. Neyse sohbet onda diyor Resul 10-15 yaşında Göyçay'dan gidiyor. Liste gelir okuyor sonra Bakı'ya gelir. Tamın bir mükemmel tahsili yokudu. Her yerde biraz okuyup Gence'ye gitmiş okumağa. Sonradan Tiflis'e gitmişti. Yarımçık koyup kaçırdı. Ev içinde arkamışan filan. Ona göre hatta Moskova'da kino kurslarında orada da tahsil alırdı ama oranı da bitirmedi. Yani âli tahsili yoktu ama en garibesi oldu ki âli tahsili olmuyor olmuyor. Neft kimyasında felsefeden ders değildi.
Doğru mu?
Bir de çok güzel. Çünkü mütalyası çok güçlüydü. Savadı çok güçlüydü. Felsefeni de edebiyatı da tarihi de çok mükemmel bilirdi.
Gelecek şair için anarmelim. Bakı neydi sizce? Mesela talihini bağladığı şehirdi mi? Özünü tasdiklediği mühitiydi mi? Hansıydı? Yoksa bir başka değerdi.
Elbette. Eyalet şehrinde kalsaydı Resul Rıza olabilmezdi. Bakı'ya geldi. Edebi mühite düştü. O bari de özü de yazıp Genç İşçi Gazetesi'nin mühiti. Orada müşfik iştiyirdi. Sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rahman. Daha biraz sonra Süleyman Rüsten. Daha sonra Samet Vurgun, Mirza İbrahimov, Ali Nazim, Abdullah Faruk. Bak, bu mühitte, yaratıcı olan mühitte başlayıp tabii ki o dövrün ağabey havası ona tesir edemeyebilmezdi.
Ve Nigar Hanım'dan karşılaşıp
Resul
Melim. Nigar Refi Bey'le Resul Rıza'nın hayatına ne kazandırdı?
Her şeyi bilirsiniz. Onlar o kadar ayrılmaz varlıklardı ki. 30. yıllarda tanış olduplar. Bir şey var ki onu atam özü yazıp ve ona göre ben de diyebilirim. Bazen çok çirkin adamlar bunu çok pis ifade edirler. Yani o vakit Nigar Refi Bey'le karşı kampanya başlamıştı. O vakit Merkezi Komitenin Katibi Ali Heydar Karayev çok keskin bir makale yazmıştı ki onun atası kalk düşmanında güllelemişti. Özü de böyle şeydi falan dedi. Oradan da anamın atası Kudat Bey'i güllelemiştiler. O Sehiye Nazır Cumhuriyet Hükümeti.
Dövründe.
Sonra bu makale evvela bir neçe gazete çıkıyor. Anamı her yerde işten çıkardılar. Bir neçe bizim şairler de o indi adlarını çevirmek istemiyorum. Onlar da demek her cür karakterler şiirler yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan günəşə, fəqət sənin duymadığın bir günəş var. Ey Nigar, biz günəşiz, günəş biz. O gündən başlayar mübarizəmiz.
Və bir məqaləni də rəhmətli Mehdi Hüseyn yazır. Bu, məsələn, nisbətən yumşaq məqalə idi. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyn altında da yazır Mehdi Hüseyn. Sonra onun altında var ki, biz də bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyn, Sabit Rəhman, Rəsul Rza və bir iki başqalar. Bəs salam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu, sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Amma burada elə bir şey yox ki, o məqaləyə, o demək qoşulanlardan biridir ki, o da səhv hərəkət edib onun onu. Bunu belə şeylər ki, Rəsul Rza nə bilir, Niyar Rəhbərlidən şeyi yazıb, lehinə yazıb filan. Çox çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər. Və atamın yaradıcılığının tədqiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul Rza peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir oxumağa, pedagoji institutda. Atam da onun dalıcı Moskvaya gedir, dediyim ki, kino kurslarında biraz oxuyur. Sonra anam təhsilini bitirəndə o da yarımçıq qoyur, gəlir Bakıya və 37-ci ilin fevralının birində evlənirlər.
Onların
toylarında yer gelmiş. Onların toylarında həmişə deyirdi ki, çoxsu onların sonra tutuldular. Və deyir, yəqin ki, həyatlarının son bayramıydı bu. Yəqin ki, orada xatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşfiq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçı Ərtan birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmin Zəmirli olub. Təbii ki, yutulmayan yazıcılar da olub, Səməd Vurgun, Süleyman Rüstəm, Sadr Rəhman, Mehdi Hüseyin, yaratın o dövrün tanınmış yazıcılar olub olub.
Birinci Respublikadan 8 yaşla, sizin dediğiniz kimi 9 yaş böyük olan Rəsul Rza həmin Respublika haqqında nələr danışırdı?
Çox az təsəvvür vardı. Çox az təsəvvür vardı Respublika haqqında. Çünki o sənədlər də bağlı idi. Amma iki şey hələ o vaxt deyil, mənim yadımdadır. Məsələn, onun baxmayaraq ki, 26-lar dəbdəydi, onun xoşu gəlmirdi onlar. Xoşu gəlmirdi onlardan, çünki deyirdi ki, onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşnak komünist dəstələri gəlib Göyçaya topa tutmuşdular. Və yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi, mən də iştirak edim o söhbətdə. Planlarından danışanda qərar verdi ki, 26-lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və o fikirdən daşındırdı. Xoşu gəlmirdi onlarda. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Professor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da biləsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, hə, Nigar xanım, baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb, bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rzaquluzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə edib yazdı. Dedi, bu mənimdir. Mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz, götürün. Mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
İki nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qolçeymə imzə qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulub. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi. Dağları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, yadıma seni salanda, gözyaşlarım dolmasın mı? Ancaq demirdilər ki, bu Nigar Rəfi bəyinindir, çünki Nigar Rəfi bəyinin onda çox böyük irticəyə məruz qalardı ki, Türkiyədə bunun sözlərini yazılmış mahnılar oxunur. Bax, ona görə onu deyirdilər ki, bu Qars nəğmələridir. Ala gözlü, səndən ayrı gecələr, bilir kimi uzun olur meyleyim. Bahçamızda Demirdir ki Azerbaycan'dandı. Ala gözlüm, senden ayrı geceler bir il kadar uzun olur neyleyim? Kızıl güller.
Bahçamızda kızıl güller. He.
Bahçamızda kızıl güller. Ay siz var olasız.
Sen tezden açır, bahçı soğur neyleyim?
Hay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erken açır, baktı sorur neyleyim?
Bahçamızda kızıl güller her seher, tezden açır, vaktsiz olur neyleyim?
Bu Resul Rıza'ya esir olunmuş tabii ki. Bilirsiniz Nigar Rabbibeyli Resul Rıza'nı bir kahraman kimi, şücaetli bir adam kimi, korkmaz bir adam kimi kabul etti. Çünkü Sovyet irticasının, o kırmızı terörün laf keskin vaktinde 1937. yıl fevralın 11'inde Resul Rıza Nigar Rabbibeyli ile evlendi.
Nergislerin gözü yaşla dolanda,
siz bakın ha, buna göre onun bir dostu var idi, aynı haliyle yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi, German dillerinden mütehassisiydi, Profesör Ağazade, Nezaket Ağazade. Onun da atasını güllelemiştiler.
Hasan Bey'in kızı.
Halk düşmanı kimi. Ve o Nezaket Hanım'a şehir hesirlenmişti. Özü de Nezaket Hanım da Heydar Orucov'un, o büyük akademinin muhbiri, bütün lügatlarımızın redaktörü olan Heydar Orucov'un hayat yoldaşıydı.
Özü de Hasan Bey Gayb'ın kızıydı bence Nezaket Hanım.
Bəli, bəli, siz məndən yaxşı bilirsiniz bunu. Bizim də biraz qohumluğumuz da var, hətta mən deyim o tərəfdən. Demək, ona şeir qoşub ki, o vaxt bizi Əli ilə Rəsul qəbul edəndə bu təkcə məhəbbət deyildi. Bu həm də böyük qəhrəmanlıq idi, şücaət idi.
Həzir həzir, yada salır neyləyim, yada axşamı səni bilir.
İzin arxivindən, müğənni Akif İslamzadə.
Bala gözüm.
Peki bey, lütfen söyleyeyim. Mahnı necə yarandı 30 il öncə? Və siz mahnının ilk façısı oldunuz yəqin ki.
İlki façısı mənim mənim.
Necə yarandı mahnı?
82-ci ildə Rəsul Rıza dünyasını dəyişmişdi. Nigar xanım da xəstəxanada idi, ağır yatırdı. Bir növ Nigar xanımın da xəbəri yox idi ki, Rəsul dünyasını dəyişib. Onun köylünü almaq üçün Emin Sabitoğlu rəhmətli Nigar xanımın sözlərinə bu mahnını bəstələdi. Məsələn, dedilər ki, mən söyleyeyim. Yani o zamandan da biz hele o vaxt gece bunu böyle bir karalama kimi eledik. Gönderdi yere böyle de kaldı fikirleşti sonradan eriyerek.
Tezden açmıyor.
Yani Nigar Hanım özü eşitmedi mahnını.
Yok, Nigar Hanım eşitti.
Doğrudan mı? Neyi eşitti?
Ha, biz yazdık, sesimizi yazdık. Hele seç stüdyosu yok. Hele hep gezen.
Ev şeraitinde.
Ev şeraitinde yazdık. Çünkü bir piyaniydi. Emin Sabitoğlu özellikle işaret edildi. Yazdık, onu göndermiştiler. Ben de bugün ne kadar fikirleşirim ki gelin ki biz günaha batmışız. Hanım kula atsan kimi kusa düşüp ki Resul dünyasını değişip. Ben öyle yer belki de. Salmanın okuma tarzında, o mahnının intonasyonunda. Geldim ki ben böyle düşünürüm ki gel hanım şair kadınıydı, ince kadınıydı. Duygulu insan idi. Yəqin ki, oxuma tərzindən, o intonasiyadan başa düşüb ki, Rəsul yoxdur.
Yarandığı gündən mi sevildi, yoxsa bəzi mahnılar kimi zamanla sevildi mi?
Birinci anlam, o etkilə gedən anlam bu mahnı, bak bugünə qədər, o bugünə qədər indiki müasir dinlərin dizək fitdir, fitə çevirilib.
Dinləyəndə hansı hisslər keçirirsiniz? Üstündən 30 il keçib.
30 il keçsə də o hisslər mənə elə gəlir ki, coşalanmır, o hisslər dəyişmir. Orada mahnının sözlərində də, intonasiyasında da, bizim də ibamızda estağfurullah, təkəbbür Allah Taala yazmasın. Ha, onun hamısının özündə bir səmimiyyət var. O hələ o dil ağzı düşməyin də əsas səbəbi yəqin ki olsun.
Senden ayrı gece.
Azadlıq Radiosunun arxivindən. Yazıcı Anar.
Siz bayaq 30-cu illərdən danışdınız. Onda belə bir sual istəyirəm, verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rza Stalin repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nəyə üzüldü, kimə əli yetdi?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi da belə bir səhvir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqəddəsdir, bəli, kim tutulmayıbsa hamısı haindir, yaşayır. Bu düz deyil, çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şeirini yazan müşriq idilər, tarı qadağan eləyən komissarıdır. Hüseyin Cavidi də tutdular, Hüseyin Cavidi kəskin tənqid eləyən Əhməd Trinçi də. Əhməd Cavadı da tutdular, Əhməd Cavadı komünist baxımından tənqid eləyən tənqidçiləri də. Və nə qədər komunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn, biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağım, hamını gülləyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni tutulanların içində təbii ki, günahsız böyük bizim şairlərimiz, yazıcılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyin, Yusuf Vəzir, Xan Təmir, Çobanzadə və başqaları da vardı və elə də komunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qaltanlar. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereyaydı. Lotereyaydı, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. O vaxt atamın, anamın, sonra onlarla bir yerdə Sabit Rəhman, Meyit Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Turğun, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləməyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəbi odur ki, burada olmayıblar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Da müşriqi demirəm ki, mən müşriqin adı gələndə ana, nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdən məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkmək istəmirəm. Erləri vardı ki, deyir ki, cəlladdır, doğrudan da cəlladdır. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün-düyün pərdisinə. Cik, cik, bahar gəlib, biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördü. Cik, cik, kim var orada, çıxsın, biz gəlmişik. Tərçə yuvadan çıxartdı başını. Kimdir qonaq? Buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı. Hey, qulaq asın, biz qonaq deyilik. Yuvanı boşal. Cik, cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərçə əvvəl qulağına inanmadı. Bəlkə pis eşitdim dedi. Bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi. Cik, cik, sən çıx get, biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacam. Nə iyindən, nə rəngindən, nə tamaşasından doyacam. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacam. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə qoşacam. Elə nəğmələr qoşacam ki, ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin, Yasəmən budaqları yırğalansın, qış günü evinizdə, qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Ana müəllim, dilədiyiniz amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarmaq mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm sizsiz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən elə hesab edirəm ki, mən onların boynumda olan borcunun 1/1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. Əsas sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb adı.
O ömrünün 10 ilini ensiklopediya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yarattı. Kadırlar yok idi, kadırlar yetiştirdi. Sözlük yok idi, sözlük yarattı. Xəritələr, tarixi xəritələr yok idi. Onları neyin bahasına mən bilirəm, yarattı. Bütün bu işleri gördü. Sonra nəticə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı ensiklopediyadan, uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tomluq, mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni, məsələn, o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərinin eyni adına verirdi. Azərbaycan ensiklopediyasına bolluca-bolluca erməniləri doldurmurdu. Tarix haqqında obyektiv, o cümlədən Cümhuriyyət tarixi haqqında obyektiv, nisbətən Sovet dövründə imkan daxilində məlumat vermək istəyirdi. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopediya bir tomluq orada əks olunub. Demək, onun gördüyü işlər hər halda əbəs getməyib.
Bir əsr çox cəsarətli insan olub, yoxsa Sovet dövründə bəy qızı ilə evlənməyə cəsarət etməzdi. Ancaq buna görə, həm də buna görə.
Cəsarətli olub, həm də buna görə demək olar, amma ki, əsas cəsarət odur, ondan ibarətdir.
Əsilçi xarakter olub, belə deyirlər.
Əsas cəsarət odur ki, o vaxt ki, Azərbaycan dili təqib olunurdu, Azərbaycan dili 38-ci ildə, 37-ci il qırğınlarından sonra Azərbaycan dilinin müdafiəsinə qalxıb çıxış eləmək, hər halda hər kəsin,
hər kəsin işi deyil.
Cəsarət eləməzdi. Bakıdakı kinoteatr nazir olunda, kinoteatr nazir olunda, Bakıdakı kinoteatrların adını dəyişmək, Xudorusnun Nizami, Bakkamunanı Bakı, Zarya Vastokanı, Azərbaycan, Spartakı, Araz, Proletarini, Vətən, Tempi, Bahar eləmək Rəsul Uzanı xidməti.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, Rəsul Uzanı yad eləmişsiniz. Çox sağ olun.
Borcumuzda, sağ olun, çox sağ olun.
Professor Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımlə bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsi idi. O Fəxri Xiyabanda dəfin olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. İkinci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsulzadə ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsulzadənin ölümündən xəbər olmadı. Onu Anar müəllim Fidan Tərənə demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi. İkinci Fəxriyabanda dəfin olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında, birinci Fəxriyabanda, ya da anasının yanında, Cəvəri xanım yanında dəfin olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi, əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Mən Anar müəllim də qınamıram, çünki Rəsul Zətəc ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Baxırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəvəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm? Bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır, Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hacqabılda dindir, Tağlar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu. Və o Tağlar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanarları ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona ana südü kimi halal idi. Yəni dediyim odur ki, bax, o boyda Churchill-də özü rica eləyib atanasının qəbrinin aşağısında Oxfordda bir kənddə basdırıb Churchill. Həyatda bunlar olan şeydi.
Qəzəfər müəllim, necə bir xanımıdır? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım onun kimi yumşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan-şöhrətli ailəyə yeni şan-şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzəfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm sizə.
Buyurun,
sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Ala gözlü səndən ayrı gecələr bilir kimi uzun olur meyleyim.
20-ci əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəfibəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Professor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri biz də içində. Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Qızıl güllər hər səhər.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəncliyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. Qoy üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözüm, səndən ayrı gecələr bir il kimi uzun olur, neyləyim? Bağçamızda qızıl güllər hər səhər tezdən açılır, vaxtsız olur, neyləyim? Nərgizlərin gözü yaşla dolanda, bənövşələr baxıb qəmgin olanda, qərənfilin gözü yolda qalanda, yasəmənlər saçın yolur, neyləyim? Çiçəklərin çəkir gözü intizar, ayrılıqdan betər dünyada nə var? Yaz axşam, səni bil ki, bu nigar həzin-həzin yada salır, neyləyim?
Bizim qalayı